Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine, ne întâlnim din nou la emisiunea ABC-ul Sănătății. Este a 10-a emisiune de când ne ocupăm de epigenetică. Și dacă privim în urmă, putem spune că au fost niște emisiuni destul de complicate. Materialul pe care l-am prezentat a fost destul de greu de înțeles, dar am sperat că printr-o urmărire atentă și printr-o progresie a acestui material vom ajunge la un moment dat să înțelegem ceva care este extraordinar de important pentru sănătatea noastră. Atât în ceea ce privește prevenirea bolilor, cât și odată ce am căzut la pat, ca să spun așa între ghilimele, să înțelegem și rolul unor medicamente care pot acționa epigenetic. Vă aduc aminte pentru cei care nu ne-ați urmărit până acum că epigenetica se ocupă cu acele modificări care se aduc ADN-ului, dar nu sunt modificări în secvența bazelor din ADN, cele patru baze purinice și pirimidinice ale ADN-ului, A, C, G și T, adică adenină, citozină, guanină și timină, ci sunt niște modificări care se fac pe deasupra acestor baze. Sau anumite substanțe sunt atașate acestui lanț foarte lung de patru baze. Cunoașteți faptul că ADN-ul este format din două catene. Practic este un lanț împletit din două șiruri, din două fire. Și că în fiecare din aceste două fire există aproximativ 3 miliarde de baze care compun ADN-ul dintr-un singur nucleu, adică dintr-o singură celulă. Vă mai aduceți aminte și de faptul că acele două fire sunt legate între ele prin punți de hidrogen și că între o bază dintr-un fir și altă bază dintr-alt fir există o anumită corespondență sau o anumită specificitate. De exemplu, întotdeauna C, baza C, numită citozina, se va lega de o bază G. O bază A, adenina, se va lega de o bază T, adică timină. Și invers. Niciodată nu se poate C-ul lega cu T sau A-ul lega cu G. Vă aduceți aminte de asemenea că aceste două fire care se împletesc într-un mod ca o spirală au o înălțime de aproximativ 2 metri. Vă mai aduceți aminte că aceste baze sunt legate între ele prin niște grupări de monozaharide. Că această pentoză care le leagă cele două baze în cadrul aceluiași șir au și ele o grupare fosfat. Deci avem de a face cu o bază, cu o grupare, pentozică, adică un zaharid, un glucid, un monozaharid mai precis și o grupare fosfat. Iar între cele două baze, dintre cele două fire, există legătura de hidrogen. Cam atât vreau să vă aduc aminte despre ADN. Ce este important că epigenetica se ocupă cu acele modificări care pot fi aduse ADN-ului, dar nu modificând secvența bazelor. De exemplu, acolo unde se găsește o bază C, da, legată de o bază G, și acolo unde există mai multe asemenea înșiruiri de baze C, G, G, C, acolo se poate atașa o grupare metil la citozină și avem de a face cu așa numita metilcitozină. Metilarea aceasta este unul dintre mecanismele principale în epigenetică, de fapt a fost și primul mecanism care a fost descoperit, metilare care are menirea de a închide o anumită secvență de baze. Acea secvență de baze care dictează sinteza unei proteine. Pentru că fiecare genă este acea porțiune din acel lanț de ADN care e capabilă să ducă la sinteza unei anumite proteine. Sigur, proteinele sunt formate din aminoacizi și fiecare trei baze, reprezentând un codon, vor duce la sinteza unui anumit aminoacid. Și în funcție de ordinea acestor baze, se vor produce acei aminoacizi care nu sunt necesari și ulterior din acei aminoacizi se va compune proteina. Cu alte cuvinte, mecanismul de control al sintezei de proteine din celulă este ADN-ul care se află în nucleul acelei celule. Este important pentru că vom vedea că mai sunt și alte modificări epigenetice, de exemplu modificările epigenetice asupra histonelor. Histonele, vă aduc aminte, sunt niște proteine care au rolul de mosor pe care se înfășoară firul de ADN de două ori pe fiecare grup de histone. Cam 9 histone formează un mosor. Și această înfășurare de două ori, dacă este înfășurarea strânsă, atunci acea porțiune din ADN care este înfășurată pe acele histone nu poate fi citită, deci este inactivă zona respectivă. Dar dacă histonele vor fi acetilate, dacă vor fi fosforilate sau dacă mai există și alte procese în care prelungirile acestor histone, da, niște cozi, pot fi fosforilate, cum am spus, sau acetilate, ceea ce va face ca firul de ADN să se desfacă puțin de pe mosor și să poată fi citită zona respectivă. Mai există și alte modificări ale histonelor, cum ar fi ubicuitarea histonelor și aceasta însemnând adăugarea unei proteine mici numită ubicuitina sau sumoilarea, care reprezintă adăugarea de alte proteine mici asemănătoare cu ubicuitina, numită de unde vine de fapt de la U vine de la ubicuitină, S vine de la small, M și O vine de la modifiers. Adică sunt niște modificatoare asemănătoare ubicuitinei care și ele pot fi atașate și este o întreagă știință a sumoilării pentru cei care doresc pot să caute măcar ceea ce scrie în Wikipedia cu privire la sumoilare. Aceste proteine de tip ubicuitina, mici, asemănătoare ubicuitinei. Deci, iată alte modificări pe lângă metilarea citozinei, direct asupra ADN-ului, există aceste procese care modifică cozile histonelor, lucru care influențează citirea sau necitirea acelei porțiuni din ADN care este înfășurată da, pe gruparea de 9 histone, 8 globulare și una liniară. Ce importanță are? Are importanță pentru că în prezent s-au inventat medicamente care au ca țintă procesele epigenetice ce stau la baza producerii cancerului. De exemplu, decitabina este un medicament care produce demetilarea, fiind folosit cu succes în tratarea unor forme severe de leucemie. Metilarea înseamnă adăugarea unei grupări CH3, demetilarea înseamnă scoaterea acestei grupări. Iată, un medicament poate să producă demetilare și e folosit în tratarea leucemiei, a formelor severe. Există și medicamente care inhibă activitatea enzimelor care șterg grupările acetil din histone. Deci, iată, unele care țintesc metilcitozina, altele care țintesc modificările histonelor. Vă aduc aminte că mai sunt și alte mecanisme epigenetice, dintre care am menționat microRNA-ul, cel care intervine ca să repare atunci când se produc defecte. Epigenetica, deci, a devenit o nouă știință care completează genetica și înlocuiește vechea perspectivă în care oamenii sunt controlați de propriul genom. Epigenetica este abia la începuturile ei și constituie o provocare mai mare decât cartografierea genomului uman, întrucât unele marcaje epigenetice de felul celor despre care am vorbit sunt provizorii, sunt dinamice. Nu-i ca ADN-ul. Odată secvența stabilită, aceeași secvență va rămâne în toate celulele și toată viața omului. Aici tot timpul se schimbă, peisajul se schimbă, este dinamic. Alte modificări epigenetice se pot însă transmite transgenerațional până la a treia sau chiar a patra generație și vom vedea lucrul acesta în emisiunea de astăzi. Vestea bună este că spre deosebire de secvența de ADN cu care suntem condamnați, între ghilimele, bineînțeles, să rămânem pe viață, marcajele epigenetice pot fi modificate. Vreau să discutăm astăzi problema pentru care am produs această emisiune, pentru care am pregătit materialul. Și anume, întrebarea, sunt aceste modificări epigenetice transmisibile? Întrucât ele sunt niște caracteristici dobândite. Și aș vrea să pornesc de la celebrul eveniment intitulat Iarna foametei olandeze. Una dintre cele mai mari dovezi ale moștenirii transgeneraționale, deci modificări epigenetice care se transmit la 3 generații, de exemplu. Între luna noiembrie 1944 și primăvara lui 1945, nemții au instituit un embargo asupra Olandei. Acest embargo a dus la o înfometare cruntă a populației olandeze. Populația Olandei a încercat să supraviețuiască cu doar 30% din necesarul zilnic de calorii, mâncând iarbă, mâncând bulbi de la lele. Ca să supraviețuiască frigului, au ars orice bucată de mobilă din casă. 20.000 de oameni au murit până când în mai 1945 au fost furnizate alimente de către aliați. Această populație a oferit un prilej remarcabil de studiu științific pentru că fusese o perioadă de malnutriție care afectase întreaga populație. Efectele au fost atent monitorizate și consemnate de excelenta infrastructură a sistemului sanitar olandez. Unul dintre efectele studiate a fost greutatea copiilor la naștere, care se aflau în uter în această teribilă perioadă prin care a trecut populația olandeză. Și s-au remarcat două situații. Prima situație. Dacă mamele au fost bine hrănite în prima parte a sarcinii și malnutrite, deci insuficient hrănite doar în ultimul trimestru de sarcină, cu alte cuvinte, au intrat cu ultimul trimestru de sarcină începând din luna noiembrie 1944 înainte. Atunci copiii s-au născut cu greutate mică și toată viața au fost persoane slabe, deși au avut hrană din abundență. Repet, deci dacă mamele au fost malnutrite doar în ultimul trimestru de sarcină, efectul asupra copiilor a fost că s-au născut cu greutate mică și că toată viața aceste persoane au rămas slabe. Și invers, dacă mamele au suferit de malnutriție doar în primul trimestru, întrucât concepția a survenit spre sfârșitul acestui episod teribil, adică au apucat înainte de luna mai 1945, au apucat 3 luni înainte, atunci când au rămas însărcinate și malnutriția a survenit exact în primul trimestru de sarcină al acestor femei. Iar următoarele 2 trimestre au fost bine hrănite, pentru că aliații, eliminând blocada germană, au adus hrană din belșug în Olanda. Copiii rezultați din aceste mame malnutrite în primul trimestru de sarcină au avut greutate normală la naștere, dar au devenit obezi pe parcurs. Deși acești copii erau aparent sănătoși la naștere, ceea ce s-a întâmplat cu ei în primele 3 luni de dezvoltare intrauterină, perioada de organogeneză, cum o numim noi, a dus la probleme de sănătate fizică, inclusiv modificarea negativă a testelor de activitate mentală. Cu alte cuvinte, repercursiunile au fost și asupra organismului și asupra psihicului. Ceea ce este extraordinar este că fetele din acest grup ultim de copii născuți cu greutate normală, când au devenit mame, repet, sunt fetele născute cu greutate normală din mame malnutrite în primul trimestru de sarcină. Ele când au devenit mame, au născut copii cu greutate peste limita normalului, în timp ce fetele care s-au născut din mamele malnutrite în al treilea trimestru, da, deci spre sfârșitul acestei perioade, și care au avut greutate mică la naștere, când au devenit mame, au născut copii cu greutate normală. Vom vedea imediat un diapozitiv care ne va ajuta să înțelegem repede dintr-o singură imagine. În concluzie, ceea ce s-a întâmplat cu acest grup populațional inițial, foametea în diferite perioade ale sarcinii a afectat următoarele 2 generații ca greutate, sănătate fizică și psihică. Cu alte cuvinte, ceea ce ne afectează pe noi în prezent poate avea efect nu doar asupra copiilor noștri, ci și asupra nepoților noștri. Ați mai auzit undeva despre efectele negative ale păcatului asupra celei de-a 3-a sau a 4-a generații? Vă aduceți aminte poate de textul biblic care spune să nu te închini înaintea lor, Exodul 20:5, în cele 10 porunci, da? Porunca a doua. Și repetată în Deuteronom 5:9, să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, fiindcă eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc copiii pentru nelegiuirea părinților lor până la a treia sau a patra generație a celor ce mă urăsc. Iată schema despre care vă vorbeam. Vedeți, în partea stângă a dumneavoastră, femeia gravidă care a fost malnutrită în primul trimestru de sarcină, are și un nume acolo, un nume olandez, care a născut un copil cu greutate normală. Deci, nu uitați, e vorba de malnutriție care survine în primul trimestru. Dar aceste femei, când aceste fete, când s-au făcut mari și au rămas însărcinate, au născut niște copii care aveau o greutate peste normală, da? Pentru că malnutriția a survenit în primul trimestru de sarcină. Al doilea grup, în partea dreaptă a dumneavoastră, vedeți femeia care a fost malnutrită, gravida care a fost malnutrită în al treilea trimestru de sarcină. Ea a născut într-adevăr copii cu greutate redusă, dar acești copii cu greutate redusă, atunci când au rămas cu greutate, au rămas slabi toată viața, cum spuneam, dar când au devenit fetele respective însărcinate, au născut copii cu greutate normală. Cu alte cuvinte, ceea ce este cel mai periculos este ca malnutriția să survină în primul trimestru de sarcină, când este, repet, perioada organogenezei, pentru că aceasta poate fi o cauză de obezitate care se va manifesta ulterior, chiar în viața copiilor născuți din aceste mame, dar chiar și în viața nepoților sau nepoatelor acestor femei. Dar poate că ne întrebăm, doar dieta mamelor contează? Ce putem spune despre tați? Rapoartele unei mici comunități agrare din Suedia au fost folosite pentru a răspunde la întrebarea dacă și dieta tatălui este importantă pentru sănătatea viitorului copil. Datele au arătat că disponibilitatea hranei pentru bunicul paternal atunci când acesta avea între 9 și 12 ani, deci când era băiat, este foarte importantă. În ce sens? Dacă bunicul în copilărie între 9 și 12 ani a suferit din cauza unei crize de hrană, a suferit de foamete, nepoții au trăit mai mult. Deci bunicul a suferit de foame atunci când avea 9-12 ani, când era băiat, nepoții au trăit mai mult. Belșugul de hrană însă, atunci când băieții care urmau să devină bunici erau între vârsta de 9 și 12 ani, a făcut ca nepoților să aibă o durată mult mai scurtă de viață, aceștia murind precoce prin diabet zaharat sau boli coronariene. Concluzia este că la această vârstă, între 9 și 12 ani, organismul bărbaților care urmau să devină bunici, a băieților care urmau să devină bunici, a recepționat prin alimentație niște informații epigenetice pe care le-a transmis mai departe urmașilor, influențând sănătatea și longevitatea lor, din nou, observați, 3 generații. Haideți să vorbim puțin despre perechea mamă-tată, un lucru foarte important. Vă aduceți aminte că în corabia lui Noe animalele au intrat două câte două, o parte bărbătească, o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeul lui Noe. Scrie asta în Geneza 7:9. De ce în procesul de reproducere a mamiferelor, inclusiv omul, este nevoie de o mamă și un tată? Putem aduce ipoteza că este nevoie doar de două genomuri haploide pentru formarea unei celule diploide. Vă aduceți aminte, haploid înseamnă cu jumătate număr de cromozom, diploid înseamnă cu numărul întreg de cromozom. La om, numărul întreg fiind 46. De ce nu se poate dezvolta un organism complet din două ovule sau din doi spermatozoizi? Pentru că de fiecare dată două ovule vor însemna tot 46 de spermatozoizi. Celulele sexuale, gameții, sunt haploide, deci, având 23 de cromozomi, iar zigotul, oul, care se formează prin unirea spermatozoidului cu ovulul, este diploid, adică are 46 de cromozomi la om. În 2010, profesorul Robert Edwards a primit premiul Nobel în fiziologie și medicină pentru lucrarea sa de pionierat în domeniul fertilizării in vitro și succesul în reproducerea umană, pornind de la ani de remarcabile serii de experimente pe șoareci de laborator. Azim Surani, un doctorant al lui Edwards, a început în anul 1980 un program de experimente care a demonstrat că în reproducerea mamiferelor are o importanță capitală ca jumătate din ADN să vină de la mamă și jumătate de la tată. Foarte interesant lucrul acesta. Vă rog să observați. Primul caz este acela în care oul, da, reprezentat prin cercul mare, este format din două celule. Una mai mare, neagră, reprezentând ovulul, și una mai mică, albă, reprezentând spermatozoidul. Ori de câte ori se întâlnesc cei 23 de cromozomi din ovul cu cei 23 de cromozomi din spermatozoid, se naște o ființă vie. Atunci când se întâlnesc două ovule, însă viața nu este posibilă, la fel atunci când se întâlnesc doi spermatozoizi, deși 23 ori 2 face 46 în oricare din aceste situații. Acest experiment foarte important al lui, Azim Surani, acest experiment foarte important a arătat că cei doi pronuclei haploizi, pronucleu însemnând nucleul unui gamet sexual, se pot uni formând un zigot, adică un ou viabil, doar atunci când provin de la cele două sexe, adică de la mamă și de la tată. Prin combinarea a doi gameți de același sex, se refăceau deci numărul de cromozom specific șoarecilor, dar embrionii nu supraviețuiau. Aceste experimente desfășurate din 1980 până în 87 au dus la un concept revoluționar. Un copil nu se poate naște decât din ADN-ul moștenit de la mamă și de la tată, demonstrând că nu cantitatea de ADN este importantă pentru crearea unui nou individ, ci proveniența lui în egală măsură de la mamă și de la tată, ca și cum genele par să-și amintească de la cine provin. Această concluzie este susținută nu doar de experimentele pe șoareci de laborator. Una din 1500 de sarcini la om prezintă o anomalie în care există placentă, dar nu se dezvoltă niciun făt. Cauza o constituie un ovul care își pierde accidental pronucleul, situație care se numește molă hidatiformă totală. În 80% din cazuri, sarcina molară prezintă un pronucleu haploid ce provine de la un spermatozoid care se autocopiază pentru a forma un nucleu diploid. Deci, dacă ovulul și-a pierdut pronucleul său, cei 23 de cromozomi, și vine un spermatozoid care se autocopiază, va avea 23 de la spermatozoidul original plus 23 de la copia sa. În celelalte 20% din cazuri, sarcina molară este rezultatul fertilizării simultane de către doi spermatozoizi. Deci, iată din nou un ovul gol de pronucleu în care vin doi spermatozoizi și iarăși avem 2 ori 23 de cromozom, adică 46. Dar în ambele situații, oul, deși are garnitura completă, 46 de cromozom, diploide, cum îi spunem noi, însă tot ADN-ul venind de la tată, acesta este motivul pentru care nu se dezvoltă niciun făt. Sarcina nu este viabilă. În sfârșit, frecvența molei hidatiforme la asiatici, să știți că este mai mare decât la rasa albă. Este cam de 1 la 200. Mola hidatiformă nu este doar un eșec al unei sarcini, ci este și un pericol din cauza că se poate transforma într-un cancer care poate da metastaze pulmonare. Asta pentru că am pomenit despre mola hidatiformă. Dacă însă ea este depistată la timp, ea e perfect curabilă cu citostatice. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în această emisiune în care am vorbit despre influența epigenetică asupra ADN-ului, direct asupra ADN-ului sau asupra histonelor și modul în care aceste influențe se pot transmite transgenerațional, adică la prima generație și chiar la a doua generație. Vom reveni cu amănunte despre lucrul acesta pentru că este foarte interesant într-o emisiune viitoare. Vă doresc o sănătate și un genom cât mai sănătos și modificări epigenetice cât mai valoroase. Pe data viitoare!